Dobar dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak 3. mart. Lučki ukrajinski grad Mariupolj pod kontinuiranim napadom ruske vojske. Evropska unija pozvala na trenutni prekid vatre u Ukrajini. Lavrov optužio zapadne političare da razmišljaju o nuklearnom ratu. Srbija formirala timove za zaštitu privrede i finansijskog sistema. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 7 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji čućemo priču o tome kako novinari verifikuju istinitost informacija na internetu od kada je počela invazija Rusije na Ukrajinu. Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Kao i šta se dešava u slučaju da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu i kako bi takva odluka mogla da utiče na pregovore o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku kaže.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u osmi dan. Ukrajinske linije odbrane se drže, ali rusko granatiranje gradova od ponoći nije prestalo, rekao je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski. Ruske snage juče su preuzele kontrolu nad gradom Herson. Tokom noći su se u Kijevu čule snažne eksplozije, a posebno je na udaru lučki grad Mariupolj. Pripremila Jovana Krstić.
Ruska vojska je juče zauzela Herson, strateški važan grad na jugu zemlje, najveći koji su oružane snage Rusije zauzele od početka invazije. Pod stalnim napadima je i lučki grad na obali Crnog mora, Mariupolj, čiji gradonačelnik je rekao da trenutno čak ne mogu ni da sklone ranjene sa ulica, pošto granatiranje ne prestaje. Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civile da napuste taj grad preko takozvanog zelenog koridora, dok ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspešne u pravcima u kojima napreduju i da Mariupolj ostaje u njihovim rukama. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, ruske snage su nastavile i sa napadom na oblasti u blizini glavnog grada Kijeva, čije nebo su obasjele najmanje 4 velike eksplozije. Saopšteno je i da su ruski padobranci primećeni u regionu Crnog mora, zajedno sa raketnim čamcima koji su se kretali u pravcu južnog lučkog grada Odese. U sinoćnjem video obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je hrabrost svojih građana i nazvao ih narodom koji je razbio neprijateljske planove u 7 dana.
Naša vojska, naši granični policajci, naša odbrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku. I svi govore samo jedno. Ne znaju zašto su ovdje. Moral neprijatelja stalno se pogoršava. Uprkos tome što ih je 10 puta više, sve više okupatora beži natrag u Rusiji.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, od ponoći 1. marta ubijeno je više od 220 ukrajinskih civila, a od početka invazije preko milion ljudi je pobeglo iz Ukrajine u susedne zemlje. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, dok je Generalna skupština UN-a u sredu usvojila rezoluciju kojom se osuđuje invazija i poziva na hitno povlačenje svih ruskih snaga iz te zemlje, što je Zelenski pozdravio.
Briljantan rezultat na Generalnoj skupštini UN-a. 141 država podržala rezoluciju koja poziva Rusiju da se odmah povuče iz Ukrajine. 141 država je podržala nas, a samo 4 su podržale Rusiju.
Protiv su glasale Belorusija, Sirija, Rusija, Eritreja i Severna Koreja. 35 zemalja je bilo uzdržano, među kojima je i Kina. Inače, američki državni sekretar Antony Blinken najavio je planove za putovanje u Evropu kako bi potvrdio podršku Vašingtona Ukrajini i poručio da još uvek ostavljaju otvorena vrata za diplomatska rješenja.
We're keeping the door open. Međutim, to će biti veoma teško bez vojne deeskalacije. Jako je teško da diplomatija da rezultate kada se puca, kada se kreću tenkovi i lete avioni. Ipak, ako se Rusija povuče i odluči za diplomatiju, mi smo spremni da uradimo isto.
Vest je da Mađarska neće staviti veto na sankcije Evropske unije Rusiji. To je rekao premijer te zemlje Viktor Orban, koga tamošnja opozicija kritikuje zbog prijateljskih veza sa Rusijom. Također, Nemačka je odlučila da poveća svoje isporuke oružja Ukrajini slanjem 2700 protivvazdušnih projektila u zonu sukoba. Vest je i da ruski i beloruski sportisti ipak neće moći da se takmiče na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, saopštio je Međunarodni paraolimpijski komitet. Iako je samo dan ranije donesena odluka da se sportisti takmiče pod neutralnom zastavom.
Pregovori ukrajinske i ruske delegacije počeće u Belorusiji danas oko 15 sati po srednjeevropskom vremenu, objavio je član kijevske delegacije Davida Rahamija. Kijev planira da razgovara o uspostavljanju humanitarnih koridora pre nego što se pređe na druga pitanja, napisao je Rahamija na Facebooku. Prethodni pregovori, održani 28. februara na ukrajinsko-beloruskoj granici, završeni su bez konkretnog rezultata. A ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da ne sumnja da će rešenje za, kako je rekao, ukrajinsku krizu biti pronađeno, ali da dijalog Rusije sa Zapadom mora da bude zasnovan na međusobnom poštovanju. Lavrov je ponovio da Moskva ne može da toleriše vojnu pretnju Ukrajine, za koju je rekao da prima naređenja od Vašingtona. Moskva je uverena da je u pravu u svojoj konfrontaciji sa Zapadom, dodao je Lavrov. Evropska unija poziva na trenutni prekid vatre u Ukrajini, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Josep Borrell. Ovaj rat odmah treba da prestane. Pozivam na trenutni prekid vatre i hitno uspostavljanje humanitarnih koridora, navo je Borrell na Twitteru. Predsjednica Evropske komisije Ursula von Leyen najavila je danas da će Evropska unija preduzeti dodatne korake protiv Rusije ako se situacija na terenu u Ukrajini pogorša. A od početka invazije Rusije na Ukrajinu, 24. februara, novinari fact-checkeri prate vesti, snimke i fotografije koji se dele na društvenim mrežama i verifikuju njihovu istinitost. O dezinformacijama u ratu u Ukrajini više u prilogu Ive Gajić.
Novinari i fact-checkeri svakodnevno provjeravaju informacije koje dolaze sa svih strana kako bi čitaocima pružili istinitu vest. Ipak, novina koju je rat u Ukrajini doneo jeste činjenica da se ne veruje ni istinitim provjerenim sadržajima, kaže Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povređena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Nepoverenje čitalaca potvrđuje i novinarka portala Raskrikavanje Marija Vučić.
To je meni neverovatno, ja pokušavam ceo dan, evo baš danas razmišljam o tome kako je moguće da i dalje brane svoj stav da fotografija nije autentična i da je nastala 2018. kad ste im vi pružili 10 dokaza da nisu u pravu, ali oni i dalje istrajavaju.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu na portalima Raskrikavanje Istinomer, ali i sličnim medijima koji se bave verifikacijom istinitosti informacija, pojavilo se dosta raskrinkanih vesti, videa i fotografija. Raskrikavanje je, na primjer, 28. februara provjeravalo autentičnost fotografije koja je podeljena na Twitteru, a koja prikazuje ruševine u plamenu između kojih stoji dečak uz komentar da je reč o periferiji Kijeva. Novinari su otkrili da je u pitanju scena iz popularne serije Igra prestola, odnosno Game of Thrones. Autor tvita nije imao nameru da širi dezinformacije, već je ovo objavio kao šalu, kaže Marija Vučić.
Ljudi su zaista poverovali da se radi o stvarnoj nekoj sceni i ako su par klika mogli da proveri.
Dezinformacije u Srbiji o ruskoj invaziji na Ukrajinu šire se podjednako brzo kao i u čitavom svetu. Ipak Vučić naglašava da lažne vesti dolaze sa obe strane.
Ima dezinformacija i sa strane simpatizera Rusije i sa strane simpatizera Ukrajine. I jedna i druga strana šeruju neke dezinformacije koje su recimo nekad u svrhu propagande, a nekad su u svrhu prikupljanja klikova i pratilaca.
Ono što se moglo uočiti i tokom pandemije koronavirusa, a nastavilo se i u ovom slučaju, ističu fact-checkeri, jeste da se lažne vesti šire i van granica jedne države, kaže Milijana Rogač.
Dezinformacije putuju jako brzo i jezičke barijere ne znače ništa, zato što se ponavljaju laži i ovi viralni snimci i fotografije. Dakle, pojavljuju se iste stvari u Španiji, u Azerbejdžanu, u Gruziji, u Srbiji, u Turskoj. To je vrlo zanimljivo.
Zato novinari i novinarke upozoravaju čitaoce da proveravaju vesti na koje nailaze pre nego što odluče da ih podele sa drugima. Ukoliko je slučaj komplikovaniji i autentičnost se ne može lako utvrditi, savet fact-checkera je da tu vest svakako pošalju njima na proveru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
Ultradesničarske organizacije u Srbiji od početka ruske invazije na Ukrajinu pružaju podršku Rusiji na društvenim mrežama, deleći objave proruskih medija i organizacija. Spremni su da idu i korak dalje, pa je ekstremno desničarska grupa Narodne patrole, poznata po nasilju nad migrantima, za petak najavila i skup podrške ruskom narodu u Beogradu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da ga ne iznenađuje najavljeni skup s obzirom na bliskost većine srpskih ekstremno desničarskih organizacija sa srodnim grupama iz Rusije.
Svakako to što taj njihov nasilni karakter, s obzirom da oni aktivno učestvuju u presretanju migranata, njihovom hapšenju, odvođenju migrantske centra, dakle oni postupuju kao parapolicija, ja ne očekujem da se to nešto slično tome sad desi, pa da oni odjednom krenu u lov na ljude koji nisu dovoljno dobri Srbi, odnosno koji nisu proruski nastrojeni, ali oni svakako utiču na normalizaciju vrednosti koja nisu u skladu sa demokratskim poretkom i to je, ja mislim, najveća i najgora posljedica njihovog djelovanja.
Istovremeno Denis Garijev, član ultradesničarskog ruskog imperijalnog pokreta, je u video poruci objavljenoj pre nekoliko dana pozvao građane Srbije da pomognu Rusiji u invaziji na Ukrajinu. Ruski imperijalni pokret je organizacija koju američki State Department označio kao terorističku, a Garijev je prema pisanju organizacija koje prate rad ultradesnih grupa učestvovao u obučavanju ekstremista iz pojedinih zemalja Evrope. U poruci Srbima Denis Garijev podsjeća da su se Rusi isto tako uvek zalagali za ujedinjenje Srba, vraćanje Kosova i drugih srpskih zemalja u okvir Srbije i da zato sada očekuje da ih srpski narod podrži u borbi za ujedinjenje. Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da u kriznim vremenima poput ovoga ta vrsta podzemlja vidi svoju šansu da se pozicionira.
Na državi je da ne dopusti da u ovakvim odsudnim momentima zapravo njima prepusti javni prostor, već jasnom osudom i jasnim porukama i postupcima zapravo se svrsta na stranu koja je protiv rata u Ukrajini.
Vlada Srbije će na današnjoj sednici formirati timove za zaštitu privrede, finansijskog sistema i građana kako bi se održala stabilnost i nastavio ekonomski rast zemlje, najavila je premijerka Ana Brnabić. Pre sednice vlade imaću sastanak sa privrednicima, navela je Brnabić novinarima na otvaranju komore kineskih kompanija u Srbiji. Sjedinjene Američke Države veruju da će Srbija stajati rame uz rame sa Evropskom unijom u poštovanju međunarodnog prava da bi se štitili mir, prosperitet i stabilnost širom regiona, izjavio je sinoć neimenovani portparol State Departmenta za Glas Amerike. A šta se dešava u slučaju da Srbija ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu? Kako bi takva odluka mogla da utiče na pregovore o ulasku Srbije u Evropsku uniju? Čućemo u prilogu Nevene Bogdanović.
Hitan signal Srbiji da podrži evropske principe i vrednosti. Tako su rezoluciju Evropskog parlamenta usvojenu 1. marta opisali evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. U rezoluciji se izražava žaljenje što se Srbija nije pridružila Briselu u sankcijama Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Poruka je i da će odluka zvaničnog Beograda uticati na pregovore sa Evropskom unijom.
Ponavljamo svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Stoji u rezoluciji. A kako će se trenutno odbijanje da se Moskvi uvedu sankcije odraziti na evropske pregovore Srbije, odnosno na otvaranje poglavlja, za sada nije poznato. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku očekuje zastoj u pristupnim pregovorima.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
Ipak u ovom momentu je, kaže, teško proceniti da li bi Srbija mogla da izgubi pristup i novčanoj pomoći iz fondova EU.
ali ukoliko se situacija u Ukrajini produži, ukoliko eskalira, svakako će i ovo biti na stolu i svakako će rasti pritisak na Srbiju da se napokon usaglasi sa onim što su stavovi Evropske unije, što je na neki način i njena obaveza kao države kandidata.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujući dokument, ali kako opisuje Majstorović, oslikava politički trenutak u Evropi. Vlastima u Srbiji je poruka da se, kako kaže, ne može sedeti na dve stolice.
Evropa se mobilizuje, Evropa se ujedinjuje i vlada Srbije mora da shvati ovaj istorijski trenutak, jer se u ovom trenutku piše jedna drugačija istorija, piše se ko je od 24. februara bio na strani demokratije, na strani slobode izbora, a ko je odbio da pristupi toj strani, odnosno neki način implicitno podržava jednu ubilačku i veoma pogrešnu politiku.
Na upite Radija Slobodna Evropa o nastavku pregovora sa Evropskom unijom nisu odgovorili vlada i ministarstva spoljnih poslova i evrointegracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak 3. mart. Lučki ukrajinski grad Mariupolj pod kontinuiranim napadom ruske vojske. Evropska unija poziva na trenutni prekid vatre u Ukrajini. Lavrov optužio zapadne političare da razmišljaju o nuklearnom ratu. Srbija formira timove za zaštitu privrede i finansijskog sistema. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 7 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije čućemo i priču o tome da li će se više gradova u Bosni i Hercegovini, kako je ranije najavljeno, bratimiti sa gradovima iz Čečenije, gradonačelnika Goražda Ernest Imamović.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastava Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska neće prisustvovati raspravi na hitnoj sednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o ratu u Ukrajini, koja je zakazana za petak 4. marta. Kako je danas saopšteno iz kluba poslanika Srpski klub u parlamentu Bosne i Hercegovine, smatraju da bi sednica zakazana produbila podele i izazvala sukobe u Bosni i Hercegovini i pokrenula raspravu o sukobima u Ukrajini. A u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Zavidović i Goražde i tri grada iz Čečenije, kako je saopšteno u oktobru prošle godine, najavili su bratimljenje posredstvom Evropskog muslimanskog foruma, organizacije sa sedištem u Briselu, koja za sebe kaže da radi na integraciji muslimana širom Evrope, razvoju i pomoći, kao i edukaciji. Više o tome u priči Marije Augustinović.
Oko milion eura za renoviranje ulice trebala je dobiti općina Zavidovići u Srednjoj Bosni posredstvom Evropskog muslimanskog foruma. Za uzvrat je ta ulica trebala biti nazvana po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu, ocu današnjeg lidera te Ruske Republike Ramzanu Kadirovu. Općinski načelnik Hašim Mujanović kaže da je protokol o suradnji koji je dogovoren sa Evropskim muslimanskim forumom predviđao bratimljenje Zavidovića s jednim gradom u Čečeniji, no tvrdi da od cijele priče nema ništa, a osobito nakon što se Čečenija stavila na rusku stranu u ratu protiv Ukrajine.
Mislim da se neće obnoviti, obzirom da, vidite, ja konkretno ljudski, moralno i na svaki drugi način i službeno stojim uz ukrajinski narod, dakle, tako da jednostavno tu saradnje više nema.
Iz Evropskog muslimanskog foruma sa sjedištem u Briselu najavili su prošle godine da bi se osim Zavidovića sa čečenskim gradovima mogli zbratimiti i Sarajevo i Goražde. No iz ureda gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić kažu da ovaj proces nikada nije započeo, te da ne postoji nikakav formalni zahtjev. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgovora bilo, ali da ne vjeruje da će priča o bratimljenju zaživjeti.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastava Ruske federacije, nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U Evropskom muslimanskom forumu su u oktobru prošle godine objavili kako su dobili službene apele Sarajeva, Goražda i Zavidovića za bratimljenje, te da su oni upućeni lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu. No nakon što je Kadirov prije nekoliko dana podržao Putina, a svjetski mediji objavili da su čečenski borci raspoređeni na ratištu u Ukrajini, Sead Šehić, predstavnik Foruma za Zapadni Balkan, tvrdi da sa čečenskim predsjednikom njegova organizacija nema ništa.
Nisam ja takav ili on kakav sam ja, razumijem. Po svakog zla mi se obzrađujemo. Mi smo za mir, za družbu, da se sjedinjajemo u miru i u svakom dobru.
Kadirova je u Bosni i Hercegovini podržavao bivši poglavar Islamske zajednice Mustafa Cerić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Nefunkcionalnost Saveta za odbranu i bezbednost Crne Gore, najvišeg državnog tela koje komanduje vojskom Crne Gore, pokazala se nakon što je sednica prekinuta jer je jedan od članova napustio. Na sednici Saveta trebalo je da budu donesene odluke kojima se Crna Gora, kao članica NATO-a, pridružuje već donetim odlukama Severnoatlantske alijanse o pojačavanju svojih snaga koje su isturene prema Rusiji. Može li, zbog unutrašnjih političkih razloga, Crna Gora da postane nepouzdana članica NATO-a? Pitanje na koje odgovore potražio Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Crne Gore je demantovalo člana Savjeta za odbranu i bezbjednost Strahinju Bulajića, koji je napustio to tijelo pod obrazloženjem da je protiv slanja crnogorskih vojnika van granica Crne Gore u bilo kakve ofanzivne vojne akcije. Ministarstvo odbrane je saopštilo da nikada nije predloženo slanje crnogorskih vojnika u krizna područja, pa ni u Ukrajinu, te da su ti podaci apsolutno neistiniti. Ovo reagovanje je uslijedilo nakon što je izlaskom Bulajića iz Savjeta za bezbjednost i odbranu praktično blokiran rad komande nad vojskom Crne Gore, jer Savjet donosi odluke konsenzusom svih članova. Bulajić je funkcioner Demokratskog fronta, koji je otvoreno protiv članstva Crne Gore u NATO i politička grupacija koja je do sada davala snažnu podršku politici zvanične Rusije. Savjet za odbranu i bezbjednost je između ostalog trebalo da donese odluku kakva je već donesena na nivou Sjevernoatlantskog saveza, da i crnogorski vod, koji se sada nalazi u Letoniji, iz sistema obuke stavi u sistem pripravnosti. Penzionisani admiral i bivši načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je i sam NATO saopštio da neće slati vojnike u Ukrajinu.
Nakon eskalacije krize i agresije Rusije na Ukrajinu, NATO neće učestvovati u akcijama u Ukrajini, da se NATO vojnici neće boriti u Ukrajini, ali da NATO mora preduzeti preventivne mjere u cilju zaštite milion stanovnika alijansi. Zbog toga je i donio mjere da se ojača istočno krilo NATO-a, ali je naglasio da će te mjere postepeno uvoditi, da su oni isključivo preventivne i da na nikoj način NATO ne želi da doprinese eskalaciji krize.
Nakon izlaska člana Savjeta Strahinje Bulajića iz tog tijela, blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost admiral Samardžić smatra nonsensom.
Ovo objašnjenje da ne može Savjet da funkcioniše, po meni je izbjegavanje obaveza, jer ako je to tačno, onda ja postavljam pitanje, evo, da danas neko napadne Crnu Goru, znači da mi imamo mogućnost samo da istaknemo bijelu zastavu, nemamo mogućnost da donesemo nikakvu odluku da se angažuje vojska Crne Gore.
Vojno-politički analitičar iz Beograda Aleksandar Radić ocjenjuje da NATO namjerava da ojača svoje snage prema Rusiji, posebno u pribaltičkim državama, gdje Crna Gora ima jedno odjeljenje u Letoniji. Radić smatra da u odluke NATO-a može da se umješa i dnevna politika, kao što je sada slučaj u Crnoj Gori.
NATO je organizacija koja je bazirana na suverenim članicama, na njihovim vojskama i bez obzira na obaveze u NATO, ne može nijedna odluka da se provede u djelo ako se ne postigne politički konsenzus po već različitim načinima, mehanizmima od države do države. Prilike nisu iste i dnevna politika naravno može da se umješa i da utiče na to šta će da se konkretno uradi i u kojoj dinamici. E, to jeste nešto što je neophodno da bi NATO funkcionisao. S druge strane, slaba tačka NATO zato što ne može niko da naredi da jedinica iz Crne Gore ode bilo gdje ako nije provedena propisana procedura na nacionalnom nivou.
Radić smatra da neće biti nekih posebnih posljedica po Crnu Goru zato što nije donijela odluku koju NATO čije član očekuje, te kaže da tu situaciju treba da razreše političke snage u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Evropa i Sjedinjene Američke Države povećavaju sankcije ruskim oligarskim elitama, neki od ultrabogatih u krugovima oko Vladimira Putina počeli su da govore protiv invazije na Ukrajinu. Iako nisu direktno imenovali ruskog predsjednika, na kojeg, kako pojedini tvrde, ne mogu puno da utiču, neslaganje bogatih biznismena signalizira produbljivanje jaza u Rusiji, pišu svetski mediji. Proteklih dana nekoliko ruskih oligarha izrazilo je antiratne stavove, dok zapadne vlade stežu omču oko preduzeća i imovine povezanih sa Kremljom, piše Wall Street Journal. Oligarh Roman Abramović, koji nije zahvaćen sankcijama, rekao je da pomaže Ukrajini u pregovorima o miru sa Rusijom, dok je Oleg Tinkov, milijarder i osnivač ruske Tinkov banke, istakao rad njegove fondacije koja pomaže deci i njegovu želju da ne bude rata. Događaji u Ukrajini tokom protekle nedelje prekinuli su, kako ističe Wall Street Journal, delikatan dogovor između zapadnih vlada i ruskih biznismena. Godinama je Zapad tolerisao njihovo prebacivanje milijardi dolara iz ruševina Sovjetskog saveza u skupocenu imovinu, biznis i umetnost. Suočavajući se sa ekonomskim haosom i kaznom Zapada, ruski milijarderi Mihail Fridman i Oleg Deripaska pozvali su na prekid ruskog rata u Ukrajini, ističe CNN. Fridman, osnivač najveće ruske privatne banke Alfa banke i jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, prvi ruski biznismen koji se 25. februara oglasio protiv sukoba, pozivajući na prekid krvoprolića. Njegov poziv na mir ponovio je Deripaska, ruski milijarder koji se obogatio u biznisu sa aluminijumom, naglasivši kako pregovori treba da počnu što pre. Iako nijedan ruski biznismen koji je izrazio protivljenje invaziji na Ukrajinu nije direktno pominjao ruskog predsjednika, retki glasovi neslaganja njegovih saveznika visokog profila signaliziraju širenje jaza među ruskim glasovima, ocenjuje CNBC. Komentari ruske bogate elite pridružuju se komentarima drugih poznatih ličnosti u Rusiji, uključujući glumicu Liju Ahedžakovu i dobitnika Nobelove nagrade za mir Dmitrija Muratova, koji su pozvali na prekid neprijateljstva. Ti glasovi, ukazuje američki televizijski kanal, nisu beznačajni jer je mali broj oligarha, ako je uopšte, progovorio protiv Putina u skoro dve decenije od kako je Mihail Hodorkovski, tada najbogatiji čovjek Rusije, poslat u zatvor zbog finansiranja opozicionih partija. Ipak, dodaje CNBC, oni su samo šačica među velikim brojem ruskih oligarha koji ćute, a mnogi su doveli u pitanje iskrenost njihovih motiva jer se suočavaju s potencijalnim daljim sankcijama. U Rusiji je danas mnogo više milionera nego što ih je bilo kada je Putin preuzeo vlast. Prema podacima Bostonske consulting grupe od prošle godine, 500 Rusa sa neto vrednošću većom od 100 miliona dolara kontroliše 40% bogatstva u zemlji. Međutim, bez obzira na svoje bogatstvo, ruski oligarsi nemoćni su da se suprotstave Putinu oko invazije na Ukrajinu, jer na svaku kritiku ruski predsjednik odgovara represijom, ukazuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Upravni odbor radija Eho Moskve doneo odluku da ukine sam sebe, saopštio je danas direktor Aleksej Venediktov na Telegramu. Ruski medijski regulator Roskomnadzor zatražio je od Googlea da izbriše aplikaciju te radiostanice. Po odluci državnog tužilaštva u vezi sa izveštavanjem o ratu u Ukrajini, utorak je isključeno emitovanje programa, sajt je blokiran. TV Dožd, koji je također blokiran, Eho Moskve i liste Novaja Gazeta istakli su se kao mediji koji se ne pridržavaju narativa Kremlja u izveštavanju ruskoj invaziji na Ukrajinu, za razliku od velike većine ruskih medija. Ruske vlasti zabranile su medijima da koriste informacije osim onih koje pruža Kremlj, vojska i razna ministarstva. Vlasti invaziju na Ukrajinu predstavljaju kao specijalnu operaciju ograničenu na istok te zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. mart. Lučki ukrajinski grad Mariupolj pod kontinuiranim napadom ruske vojske. Evropska unija pozvala na trenutni prekid vatre u Ukrajini. Lavrov optužio zapadne političare da razmišljaju o nuklearnom ratu. Srbija formira timove za zaštitu privrede i finansijskog sistema. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 7 stepeni, promenljivo oblačno vreme. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.